Бишкекте саат 8:30 ООДО Азаттык радиосу. Шаршемби 30 сентябрдагы уктурууларыбызды улантабыз. Микрофондо Али Токтоконов. Борбор Азиядагы өлкөлөрдү суу менен камсыздап турган Тянь-Шан тоолорундагы мөңгүлөр акыркы 50 жылда чейрек бөлүгүн жоготкону айтылат. Өңү тапталык берүүсүндө мына ушуга кенен токтолобуз. Биздин толкунда кала бериңиз, кадырлуу угарман. Азыр жаңылыктар менен таанышып алалы. Кепкезек ханым Гүлекеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Экстремисттик маанайдагы сайттарды соттун чечимисиз жабуу сунушталууда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат катчысы Рахат Сулаймановдун Азаттык карасташынча экстремисттик маанайдагы сайттарды жабуунун жол жобосу бир жылдан бери иштелүүдө, ал долбоор октябрь айында бүтөт деп пландалууда. Буга чейин башкы прокурордун орун басары Кылычбек Токтогулов соттук териштирүүнү күтүү айрым учурларда интернет басылмалардын ишмердигинин жайылышына себеп болуп жатканын билдирген. Кыргызстанда диний экстремисттик топторго кошулуп Сирия жана башка өлкөлөргө согушка кетип жаткандардын көбү интернет аркылуу тузакка илинери айтылат. Экс президенттердин кол тийбестигин алуу сунушталууда. Юстиция министрлиги сунуштаган мыйзамдын долбоору коомдун талкуусуна чыгарылды. Мыйзам долбоору 2015-2017 жылдары антикоррупциялык саясат боюнча мамлекеттик стратегияны ишке ашыруу максатында иштелип чыккан. Азыркы мыйзамдын 12-нчи беренесине ылайык, экс президент мамлекетти башкарып турган убактагы аракеттери же аракетсиздиги үчүн кылмыш жана административдик жоопко тартылбайт. Ошондой эле ал жашаган үй, кызматтык имарат, колдонгон машинасына тиешелүү болгон архивдик материал байланыш булактарын тинтүүгө уруксат берилбейт. Юстиция министрлиги экс президенттердин кол тийбестигин алып салуу коррупцияга каршы күрөшүүдөгү башкы каражат болорун билдирүүдө. Сот Ташиевдин арызын 3 күндүн ичинде карайт. Бишкектин 1-май райондук соту Республика Ата Журт партиясынан талапкер Камчыбек Ташиевке байланыштуу арызды 3 күндүн ичинде карамакчы. Партиянын арызы 29 сентябрда келип түшкөнүн аталган соттон Азаттыкка ырастады. 28 сентябрда борбордук шайлоо комиссиясы Республика Ата Журт партиясынын тең төрагасы Камчыбек Ташиевди өнүгүү Прогресс партиясынын талапкерине кол көтөрдү деген жүйө менен шайлоого катышуу укугунан ажыраткан. Буга байланыштуу Ташиев Буршайкомду сотко берген. Талапкер өзүнүн айланасында болгон окуяны партияны атайлап шайлоо алдында каралуу аракети деп баалап атат. Ажыда Тевелендиде каза болгондордун саны 1000 ашуун болушу мүмкүн, бирок Сауд Аравия бийлиги бул маалыматты четке кагууда. Ага чейин Нигериянын расмий өкүлдөрү Джидда шаарында өлүкканага жеткирилген адамдардын саны 1100 чукул экенин BBC'ге билдирген. Айрым башка өлкөлөрдө каза болгондордун саны Сауд Аравия көрсөткөн сандан алда канча көп экенин белгилешүүдө. 24 сентябрда Меккедеги кырсыктан каза тапкан зыяратчылардын саны расмий маалыматтар боюнча 769 жетти. Орусия Украинанын авиа каттамдарына өз мекендиги аркылуу учууга тыюу салды. Эл аралык Украина авиалиниясы жана Мотор Сич авиакомпаниялары Орусиядан 25 сентябрдан бери тыюу салган билдирүү алышкан. Москва, Санкт-Петербург, Калининград каттамдарын токтотууга жана кардарлардын акчасын кайтарып берүүгө мажбур болуп турабыз. Мындан улам биздин чыгым $10 млн түзүүдө, деди аталган авиакомпаниянын маалымат катчысы Евгений Сацка ТАСС агенттигине. Керемет суудагы окуя боюнча кармалгандар камакта калды. Жогорку сот Керемет суудагы окуя боюнча кармалгандардын баш коргоо арасын карап, шектүү 5 кишини тең 13 октябрга чейин камакта калтыруу чечимин чыгарды. Бул тууралуу Азатка аталган мекеменин басма сөз катчысы Айнура Токтошова билдирди.
Жабыскан Аширов Жалилдики Түлкүл областтык соту үй камагына чыгарыптыр. Аны кечээ жогорку сот соттук коллегиясы ушул 5 тең Аширов Жалил Калил Медер атасы Ишенбек жана Эркинбек уулу Эжан 5 тең баш коргоо чарасы камакта калсын деп 1-2 инстанциянын чечимдерин күчүндө калтырышты.
13 августта Сүкөлдүн чоң өрүктүү айылында жергиликтүү тургун Мырзажалил Тажиев менен Керемет суу эс алуу жайынын ээси Ишенбек Ашыровдун ортосунда чыр чыккан, ортодо мушташ чыгып Тажиев ооруканада каза болгон. Милиция окуяга катышкан 5 кишини камаган. Токтошованын белгилешинче бул окуя боюнча тергөө иштери аяктай элек. Меккеге жол аттуу тасма эл аралык сынакта мыкты аталды. Кыргызстандык режиссер Асил Жураеванын Меккеге жол аттуу тасмасы Орусияда өткөн Сава Морозов атындагы эл аралык кинофестивалда мыкты кыска метраждуу даректүү тасма номинациясын утуп алды. Али,
чоң рахмат. Ханым Гүл Элкеева жаңылыктар менен тааныштырды. Биз эми уктуруубузду негизги тема менен улайлы, өңүт программасына токтолобуз. Тянь-Шан тоолорундагы көк муз мөңгүлөр Борбор Азия чөлкөмүн таза суу менен камсыздоочу негизги булак. Германиянын жер дилдөө борбору жакында жарыялаган иликтөөгө караганда Кыргызстандын тоолорундагы бул мөңгүлөрдүн көлөмү жана аянты акыркы 50 жылда төрттөн бирге жакын азайган. Бул чөлкөмдүн элин суу менен камсыздоого жана региондогу кырдаалга кандай таасир этет? Өңүт апталык берүүсү мына ушул темага арналат, аны Амирбек Азам уулу даярдаган.
Таншан тоолорунун мөңгүлөрү акыркы жарым кылымда төрттөн бирге жакын азайды. Ошол эле мезгилде агын суулардын кийинки саналган мөңгүлөрдүн аянты 2000 чарчы чакырымга жакын кыскарды. Германиянын жер дизилдөө борбору жетектеген эл аралык окумуштуулар тобу 17 августта жарыялаган изилдөөгө караганда бул 1961 жылдан 2012 жылга чейин орто эсеп менен алганда Тянь-Шан тоолору жылына 5.4 миллиард тонна мөңгүсүн жоготкон дегенди билдирет. 80 миллион элдүү Германия жылына 3.5 миллиард тонна таза суу керектелет. Маалымат үчүн айта кетели, 2010-2013 жылдары Антарктикада 160 миллиард тонна мөңгү ийирип кеткен. Окумуштуулар Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан жана Кытайдын түндүк батышындагы Шинжан автоном районун таза суу менен камсыздоочу тоолордогу мөңгүлөрдүн азаюу себебин күндүн жылуусу менен түшүндүрүшөт. Мөңгүлөрдүн келечеги кандай болот? Бул суроого Швейцариянын Сюрих университетинин илим изилдөөчүсү доктор Тобиаш Болштун жообу мындай болду.
Болочокто мөңгүлөр эмне болот? Бул аябай маанилүү суроо. Климаттын биз жасаган сценарий Тянь-Шан тоолорундагы мөңгүлөрдүн чоң бөлүгү 2050 жылга чейин жоголорун көрсөттү. Бул мурда жасалган прогноздорго дал келет. Жакында эле казакстандык кесиптештерибиз Или Ала тоосу боюнча жасаган изилдөөсүнүн жыйынтыгын жарыялашты. Алардагы мөңгүлөр мурдагы прогнозда айтылгандай өлчөмдө азайганын жана келечекте да мөңгүлөрдүн чоң бөлүгү эрий турганын аныкташкан. Бирок мөңгүлөрдүн болочоктогу эрүүсү аба ырайына жараша болот.
Ушундан келип, эгер күн жайкысын азыркыдай ысык боло берсе, илимий прогнозго караганда 2050 жылы Тянь-Шанда мөңгүлөрдүн теңине чамалуусу ээрип кетиши ыктымал деп жоромолдошот глациологдор. Германиялык илимпоз Дорис Дузман Тянь-Шан тоолорунун мөңгүлөрүнүн абалы 3 түрдүү изилдөө ыкмасын айкалыштырып аныкталганына токтолду.
Биздин изилдөөбүздүн максаты түрдүү методдорду, анын ичинде космостон тартып алынган сүрөттөрдү жана гляциологиялык моделдөөнү пайдаланып, акыркы 50 жылда мөңгүлөрдө болгон өзгөрүүлөрдү аныктоо болду. Ошондой эле келечекте аба ырайынын жылуусу мөңгүлөргө кандай таасир этэрин билүү эле. Глациологиялык сценарий боюнча Тянь-Шан чөлкөмүндөгү температура 1960-90 жылдары 1920-50 жылдарга салыштырдык. Жана температура орточо 2 градус жогоруласа, 2050 жылга карай мөңгүлөр дагы 50% азаят деп эсептедик. Эгер температура 1.3 градустан 3 градуска чейин өзгөрсө, албетте мөңгүлөрдүн көлөмү башкача болоору калетсиз.
Деди немес илимпозу Дорис Дузман. Ал эми Тобиаш Болштун айтымында мөңгүлөрдүн ээрүүсү биринчи кезекте аба ырайынын жылышына, күндүн ысыгына байланыштуу болууда.
Мөңгүлөрдү эриткен негизги нерсе бул күндүн жылуусу, температура. Илимий маалыматтар Борбор Азия регионунда климат жылый баштаганын күбөлөйт. Мөңгүлөрдүн көбү жай жана күз мезгилинде жааган кардын эсебинен өз формасын сактайт. Аларга жылдын эки мезгилинде жааган кардан башка абанын өзгөргөнү көп таасир эткенин изилдөөлөр көрсөттү. Соңку 10 же 20 жылды карасак, кардын эсебинен мөңгүлөр аз өскөн. Анын көлөмү негизинен температуранын эсебинен өзгөргөн. Ал эми өнөр жай ишканаларынын таасирине кайрылсак, аймактагы завод, фабрикалар бөлгөн көмүр кычкыл тегинин таасири мөңгүлөрдүн азайышына олуттуу таасир эткен деп айтканга далилибиз жок. Ошондуктан региондо өнөр жайдын мөңгүгө тескери таасир этүүсү ушул чакта мүмкүн эмес.
Дорис Дузман жайларында жааган кар мөңгүлөр үчүн негизги азык экенин, а жай күз айлары кургакчыл болгондо мөңгүлөр азыктанбай калып, көлөмүн жоготот, азаят деп түшүндүрдү.
Мөңгүлөрдүн ээришине негизинен жайкысын аба ырайынын ысышы таасир эткен. Жайкы ысык температура мөңгүлөргө эки жактан кысым көрсөткөн. Себеби температура бийик болсо, көп мөңгү ээрийт. Тянь-Шаньдын мөңгүлөрүнүн көбү жай айларында жааган карлардын эсебинен өзүн сактап жана чоңоюп турган. Кышкысын аймакта күн кургакчыл болуп, кар аз жаайт эмеспи? Ал эми күн жылуу болгон учурда кардын ордуна мурдагы жылдарга салыштырмалуу жамгыр көп жаайт. Бул жаңы пайда болчу мөңгүлөрдү ээритип, муздун катмарын жукартат.
Дорис Дузман Германиянын Потсдамдагы жер дизилдөө борборунун илимий кызматкери. Ободо Азаттык радиосу. Сиздер Тянь-Шань тоолорундагы мөңгүлөрдүн ээрүүсү жана анын борбор Азияны суу менен камсыздоого тийгизчү таасири жөнүндө үмүт берүүсүн угуп жатасыздар. Чехиялык илимпоз Богумир Янский Кыргызстандын мөңгүлөрүн 2004 жылдан бери изилдеп жүрөт. Чех өкмөтүнүн жардамы менен Бишкектин үстү жагындагы Аларча капчыгайындагы Адине станциясы да мөңгү муздардын абалына такай көз салып турат. Профессор Янский мөңгүлөрдүн ашыкча көп ээрүүсү табигый кырсыктарга алып барышы мүмкүн экенин эскертти.
Значит, можно сказать,
мөңгүлөр тездик менен азаюуда деп айта алам. Космостон тартып алынган сүрөттөр көрсөткөндөй, Аларча капчыгайынын үстү жагында жана акш Ирактагы Петров көлүнүн атравында акыркы жылдары орточо 50 метрге азаюуда. Биз изилдөө жүргүзүп жаткан жылдары Петров көлү 20 метрден 70 метрге чейин тереңдеп, аянты да чоңойду. 2 жыл мурда өлчөгөнүбүздө көл 430 гектар болчу. Азыр көлдө 65 миллион куб метр суу бар. Көлдүн дамбасы бекем эмес. Кокус көл ачылып кетсе, Кумтөр компаниясынын инфраструктурасы чоң зыян тартат. Баарынан да кендин 250-300 гектар жердеги таштандылар сакталчу жайы үчүн коркунучтуу. Анда Нарын дарыясына чоң көлөмдөгү зыяндуу заттар, оор металлдар агып кетет.
Тяжелых металлов и так далее, и так далее.
Сөз башында айтылгандай, Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан жана Кытайдын түндүк батышын көздөй аккан суулар Тянь-Шань тоолорундагы мөңгүлөрдөн баш аталат. Ошондуктан мөңгүлөрдүн азаюусу аталган чөлкөмдө жашаган элге суу каатчылыгын алып келбейби деген мыйзамдуу суроо туулат. Бул жөнүндө Швейцариялык окумуштуу гляциолог доктор Тобиаш Боштун пикирин угалы.
I fully agree that
келерки 10-15 жыл аралыгында Кыргызстан мөңгүлөрүнүн көлөмүнө камырабай эле койсо болот. Мен бир нече жылдан бери Кыргызстандан Кытайдын Шинжаң автоном району жакка аккан сууларды изилдеп жүрөм. Тиги тарапка суу көп ага баштаган. Азыркы абал сакталса, келечекте Кытай тарапка аккан суу азаят, бирок 10-15 жыл аралыгында эмес. Андан кийинки 50 жылда көпчүлүк суулардын азайганын көрөбүз. Бул эң чоң проблемалардын бири. Бул саясатка таасир этет жана мамлекеттер аралык мамиледе эске алынат. Суу мурдакыдан аз ага баштаганда жаңжалга алып келиши мүмкүн. Бул кооптондурчу маселе.
Деди Сюрих университетинин илимий изилдөөчүсү доктор Тобиаш Болч. Прагадагы Карлов университетинин география жана геоэкология кафедрасынын башчысы Янский кургакчылыктын алдын алуу үчүн азыртан чакан платиналарды куруу зарыл дейди.
Если я смотрю в будущее,
эгер болочокко сереп салсак, 10-15 жылдан кийин мөңгүлөр бүгүнкүгө караганда алда канча азаят. Анын натыйжасында суунун ресурсу акырындап азаят. Мен Түштүк Американын Анды тоолорундагы мөңгүлөрдүн абалын узак убакыттан бери изилдеп жүрөм. Перуда чоң территория мөңгүлөрсүз калды. Перулуктар азыр эле суунун жетишсиздиги менен бетме-бет келишти. Мындай абал акырындап Борбор Азияга да жакындоодо. Андыктан келечекте суу тартыш болбосу үчүн азыртадан кам көрүп, суу сактачу платиналарды жана жер астында терминалдарды куруу жагын ойлонуу зарыл. Ал суулар кургакчылык учурунда пайдаланылат. Арене бул сууга карк Кыргызстан жана Тажикстан үчүн анча актуалдуу эмес. Бирок Өзбекстан, Казакстан жана Түркмөнстанда суу каатчылыгы чоң маселе болот.
Я думаю, напряжение большое.
Казакстандык илимпоз өндүрүшчү Орозкан Карлханов Борбор Азия өлкөлөрүндөгү суунун тартыштыгы көбүнесе ысырапкорчулукка жана чарбасыздыкка байланыштуу экенин айтат. Мисалы, 1 гектар жерге нормадагыдан 1,5 эсе, а түгүл андан да көп суу жумшалат, дейт Казакстандын суу чарба башкармалыгында эмгектенген Карлханов.
Мисалга, мына Израиль мамлекетинде жана тастакты суусуз күннүн ортосунда отуруп да өзүнүн калкын тогуну камтамасыз этип бар жоктон бар жасап сууну алып жатыр. Бизде суу жок эмес, азыр бар. Биз мамлекетинде өзүнүн калкын тогуну камтамасыз ететин мүмкүнчүлүк бар. Негизги маселе сону үнөмдүү пайдаланууда али кол жеткизе алмай жатырбыз. Себеби технологиялар, озук технологиялар алде болсо да енгизилүү өтө төмөн. Жана айтып аткан маселелер боюнча мисалга осында Шу Талас өзенинен болмаса Сырдарья өзенинен кайнен чегаралас өзендер бар, сол өзендерден сууну алабыз. Негизинен бизде ал ауыл чарбачылыгына пайдаланат. А ал жерде суунун ысырабы өтө жогору. Мисалга 1 гектарга кажетти суунун көлөмүн биз 1,5-1,7 эсе көп пайдаланабыз. Сол жагынан бизде кемчиликтер көп. Бул кыргыз агайындарга да өзбек агайындарында чарбачыларына тән бир сондай жагдай. Дегенменен де азыр соң карамай осы жаңагы өзен алкаптарындагы сууларды тиімдүү пайдалануу, аны реттеу, кишигирим жаңагы суу коймаларын салуу, суга көктөмгө келетин сууда муздактар ерип жаткан кезде көбүнесе жазда болмаса көктөмдө өтө суу көп келеди. Оларды дер кезинде ұстап, бір жылдық болмаса бір неше жылдық жететіндей жағдайға жеткізіп пайдаланбасақ, ол суды ысырап қыламыз. Сол кішігірім тоғандар, су құрылымдары, су қоймаларын салу мәселесі қазір толыққанды қай мемлекетте болмасын, оның ішінде Қазақстанда бар, бір мемлекеттік жоспарлы түрде жүргізіліп жатыр. Әрине кемшіліктер жоқ емес, бар.
Деди техника илимдеринин доктору Орозкан Карлханов.
Кадырман угарман, сиз азаттыктан өңүт апталык программасын угуп жатасыз. Ал суу маселесине арналган. Эми биз бул бөлүктүн экинчисине өтөөрдүн алдында жаңылыктар менен кыскача тааныштырып өтөлү. Президент Алмазбек Атамбаев Актала, Нарын, Атбашы, Кочкор жана Жумгал райондоруна барып жергиликтүү эл менен жолугушат. Кытай кирметинин атасы аталган Дэн Сяопин тууралуу анын кичүү кызы жазган Маданий инкылаптын жылдарында деген китеп кыргыз тилине которулду. Жогорку сот Кыргызстан элдеринин конгресси партиясынын шайлоодон четтетүү боюнча арызды бүгүн карайт. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет экстремисттик маанайдагы сайттарды соттун чечимисиз эле жабууну сунуштап жатат. Кыргызстандык режиссер Асель Жураеванын Мекеге жол аттуу тасмасы Орусияда Сава Морозов атындагы эл аралык кинофестивалда мыкты аталды. Орусия Украинанын авиакаттамдарына өз аба мейкиндиги аркылуу учууга тыюу салды. Юстиция министрлиги экс-президенттерден кол тийбестикти алууну сунуштап жатат. Кадыман угарман, азаттыктан уктуруубузду улантып эми өңүт апталык берүүсүнүн экинчи бөлүгүнө кезек берели. Ал мөңгү жана суу ресурстары темасына арналат. Өңүт программасын Амирбек Азам уулу даярдап алып барган.
Профессор Богумир Янский болочокто Борбор Азияда суу талашы болбосу үчүн коңшулаш өлкөлөр өз ара кызматташып маселенин үстүнөн иштеши абзел экенине көңүл бурду.
Болочокто суудан улам талаш тартыш чыкпасы үчүн Борбор Азия мамлекеттери кызматташуусу абзел. Себеби жакынкы чыгышта, анын ичинде Израиль менен коңшулар ортосунда, Түркиянын чыгышында жана дүйнөнүн башка региондорунда суу ресурстарынын жетишсиздигине байланыштуу чыңалуулар абдан ылдам өсүүдө.
Техник илимдеринин доктору Орозкан Карлханов да Борбор Азия мамлекеттери сууну жана ирригациялык системаларды пайдалануу боюнча ар кандай пикирде болгондуктан айылга чейин бул жаатта бирдиктүү чара көрө албай жатышканын белгиледи.
Биз энди жылдам дамып жаткан эл болгондуктан калктын әл ауқатын, азык түлүктүн камтуу маселесин камтамасыз этүү үчүн биринчи бизге суу кажет, камтамасыз этүүбүз кажет. Сондуктан муздактардын осылай тез кауіпті қарқынды түрде азаюы Қазақстан үшін өте бір проблема. Әрине оның енді азайтуу жолдорун азыр каалымдар сунуп жатыр. Эң биринчи маселе сууну үнөмдүү пайдалануу технологиясына көчүү. Ауыл чарбачылыгын сууну үнөмдүү пайдаланатын технологияга көчүрүү, әлемдік деңгейдегі мынау мұздақтардың еру процесін тоқтату үшін жаңағыдай ауаға көтерілетін қышқылды зиянды заттардың көлемін азайту, бұл осы проблемалардың басында тұрған шаралар. Әрине, бұл жақтан, бұл жағынан біздің Қазақстанда былтыр су ресурстарын тиімді интегралды түрде басқарудың мемлекеттік программасы қабылданған. Сол программа боюнча да көптөгөн ошо маселелерди ғылыми түрде негиздөө, аны өндүрүшкө енгизүү маселелери караштырылган. Бул багытта жумуш жүргүзүп жатыр. Экинчи бир жакшы жагы, бир керектүү кажетти айтылатын маселе ошо 5 мемлекеттин арасындагы сууну биригип пайдалануу маселеси. Айтымча бул жагынан өтө жумуштар жасалып жатканын натыйжалары көңүлгө кунарлыктай эмес. Әр мемлекеттің өзінің ұстанымы бар, өзінің позициясы бар. Сол жағынан қазір бір ұтымды, тиімді шешімдерге қол жеткізген жоқ.
Биыл жайда АКШ-да, Европада жана башка өлкөлөрдө абар айыр жылдагыдан алда канча ысык болду. Буга байланыштуу жайларында Германиянын айрым бөлүктөрүндө тамарка жерлерди суугарууга, машинелерди жууганга тыюу салынды убактынча. АКШ-нын кээбир штаттарында да ушундай чаралар колдонулду. Чехияда 1947 жана 53 жылдардагыдай кургакчылык кайталанды быйыл. Мындан улам Чехиянын өкмөтү болочоктогу суу тартыштыгынын алдын алуу боюнча атайын токтом кабыл алды, дейт Богумир Янский.
Теперь уже существует такой документ.
Эки жума мурда Чехиянын өкмөтү суу тартыштыгынын алдын алуу боюнча атайын токтом кабыл алды. Анда каралган планга ылайык, Карлов университети, суу чарба институту, республиканын илимдер академиясы конкреттүү план иштеп чыгууга тийиш. Болочок үчүн азыртадан кам көрүлбөсө, кургакчылык азыркыдан да катуу болушу мүмкүн. Чех өкмөтү суу чарбасындагы башкы приоритет бул айлана чөйрөнү коргоо деди. Сыягы Чехияда сууну топтоо үчүн чакан плотиналар курулат, анткени чоң дамбаларды курганга мүмкүнчүлүк жок. Себеби бардык дарыялар биздин өлкөдөн баш аталат. Биз сырттан суу албайбыз. Бизде суу табигый жол менен кар эрип, жамгыр төгүп топтолот. Суу плотиналарга катар аны сактоого мүмкүн болгон табигый бассейндерде да жыйналат. Ал үчүн токойлуу, бадалдуу жерлер кызмат кылат. Азыр биз акыркы 100 жылда токойлорду мономаданияттуу же жалаң бир өңчөй дарак тегип жаңылыштык кетиргенибизди түшүндүк. Эми токойлор орто кылымдардагыдай табигый абалына келтириле баштайт. Кыртыштын эрозиясына каршы чара көрүлөт. Дарыя ташыганда жээгинен чыгып кеткен жерлерди дарыянын ээлигине кайтаруу абзел. Андай жерлер айдалбай, жайыт катары калтырылышы керек. Бул суу кирген кезде жээгинде калуусу үчүн аябай маанилүү. Бул иштерди даярдоого Чех Республикасынын өкмөтү 8 миллиард крон чегерди. Алар аткарылгандан кийин планда каралган иштерге киришебиз. Быйыл күз жана кыш айларында жасалма инфильтрация же сууну кыртышта сактоо иштери башталат. Суу жетиштүү бассейнден сууга кат жактарга суу бурулат. Алсак, Крушногорье тоосунан баш аталган Огрже дарыясы ортолук Чехиядагы кургакчыл эсептелген Лону, Раковник шаарлары тарапка бурулат. Болочоктогу кургакчылыктын алдын алуу максатында ушундай конкреттүү иштер пландалууда.
Разливы позволить. Это очень важно.
Урматтуу угармандар, сиздер Тянь-Шань тоолорундагы мөңгүлөрдүн абалы жана анын Борбор Азия региондагы коопсуздукка тийгизчү таасири жөнүндө үмүт берүүсүн угуп жатасыздар. АКШ-нын Техас штатындагы Стратфор геосаясий изилдөөлөр фирмасынын Евразия боюнча улуу аналитики Лауренс Гиндрич болочокто мөңгүлөрдүн дагы азаюусу Борбор Азия мамлекеттеринин чек ара тилкесиндеги майда барат чатак жаңжалдарды туруктуу көрүнүшкө айлантат деп болгойт.
Менимче, келечекте өлкөмдөгү ар бир өлкө суунун таңкыстыгына кабылат. Азыр эле кыргыз жана өзбек өкмөттөрү суу маселеси боюнча пикир келишпестиктерин ачык эле айтышууда. Болочокто суу чатагы сөзсүз болот. Орусия жана Кытай өз чек арасында жаңжалды каалабайт. Мен бийик деңгээлдеги аскерий жаңжалдашуу жөнүндө айтып жатам. Кыска мөөнөттө алсак, куралдуу жаңжалдын чыгышына Орусия жол бербесе, узак мөөнөткө Кытай жол койбойт. Ал эми ортодогу чек араларга чукул райондордогу суу үчүн майда жаңжалдардын алдын алуу мүмкүн эмес. Андай чатактар алдыдагы 10 жылдыкта боло берет деп ойлойм.
Мындай чыр чатактарга жол бербөө үчүн Урускан Карылхановдун айтышынча, сууну сарамжалдуу пайдалануу зарыл. Казакстандын өкмөтү сууну үнөмдүү, рационалдуу пайдалануу боюнча тийиштүү кадамдарды жасап жатат, деди ал. Сирепчилер арасында Тянь-Шань тоолорундагы мөңгүлөрдүн азайуусу келечекте Борбор Азия өлкөлөрүнүн ортосундагы суу үчүн болгон араздашууну жаратышы мүмкүн деген көз карашты кармангандары да арбын. Лауренч Гиндрич Тянь-Шань мөңгүлөрүнө байланыштуу изилдөө эки советтик Борбор Азиядагы саясий экономикалык жагдайга дагы бир ирет кылдатып байкоо салууга түрткөнүн айтып, анын себеби жөнүндө мындай деди.
Дүйнөлүк банктын жана андагы изилдөөлөр Борбор Азиядагы кырдаал өтө оорчундуу экенин көрсөттү. Анткени бул аймактын эли Советтер Союзу бүлүнгөндөн бери эки эсеге жакын көбөйдү. Алардын суу тартыштуу аймактарын элдин чоң бөлүгү байырлайт. Дыйканчылыкка, турак жай курууга керек жерлердин да тартыштыгы байкалат. Экономикадагы өсүү темпи да жайлап калды же төмөндөдү. Жумушсуздук болсо бийик. Бул региондогу көпчүлүк өлкөлөргө таандык көрүнүш. Экономикадагы катаал жагдай бул өлкөлөрдө терроризмге жеңил кошулчу инсандардын жаралуусуна кыртыш түзүүдө. Рас, Өзбекстан менен Казакстанда саясий жетекчилик алмашканы турат. Тажикстанда бийлик улам репрессиячыл болуп баратат. Кыргызстандын саясий бийлиги туруксуз. Бул маселелерге суу кризисин кошсоңуз, Борбор Азия өтө бейстабилдүү. Ал эми мөңгүлөрдүн ээрип азайуусу региондун эли тез көбөйүп бараткандан улам келечекте кооп тонууну туудурат.
Деди америкалык серепчи. Мындай пикирге казакстандык талдоочу Толгонай Үмбетәлиева кошулбайт. Себеби Борбор Азия мамлекеттери ортодогу талуу маселелерди чечүүнү узакка создуктурса дагы аларды акырындап сүйлөшүү жолу менен чечкенди үйрөнүүдө, дейт алматылык эксперт.
Региондо чатак чыгып кетүү мүмкүндүгү жөнүндө Советтер Союзу кыйрагандан тартып эле айтылып жүрөт. Анын көптөгөн себептеринин бири катары чет элдик эксперттер суу талашты айтышат. Ырас ортодо жаңжалдын булагы болчу чечилбеген маселелер бар. Бирок ал проблемалар түздөн түз чатакка бара элек. Ушинтип улана берет деп ойлойм. Борбор Азия дүйнөлүк жана европалык серепчилер үчүн жаңы регион болгон үчүн алар аймакка көп изилдебеген жаңы регион катары мамиле кылышат. Мен бул чөлкөмдүн адамы ирээти айтам. Соңку мезгилде Борбор Азия өлкөлөрүндө региондогу окуяларга карата өз көз карашы калыптанууда. Анын бир пункту биз өз проблемаларыбызды жаңжалга жеткирбей чечип алабыз деген ишеним. Бул өтө жакшы позиция. Мен ушул позицияны жактайм. Ырас азыр Борбор Азия мамлекеттери өз ара катаал мамиледе. Бирок мындан жаңжал чыкпайт. Биз бири бирибиз менен чатакташпайбыз деп ишенем.
Деди демократиялык өнүгүү боюнча Борбор Азия фондунун директору Толгонай Үмбетәлиева. Урматтуу угармандар, Тянь-Шань тоолорундагы мөңгүлөрдүн бүгүнкү абалы жана алардын Борбор Азиядагы коопсуздукка тийгизчү таасири жөнүндөгү үмүт берүүсүн тыңдадыңыздар. Аны обого Амирбек Азам уулу даярдады.
4-октябрда добуш берүүдө эсептөө учурунда сиз мыйзамсыз көрүнүшкө күбө болуп калсаңыз, сүрөткө же видеого тартып, кыска түшүндүрмөсү менен азаттыкка жибериңиз. Биздин WhatsApp номерибиз 550-988-755. Шайлоо күнү сизден чукул кабарларды күтөбүз. Азаттык 24 саат бою сиздин кызматта.
Шайлоо учурунда жарандык активдүүлүктү көргөзүп, эрежеден тыш мыйзамдан сырткары болгон иштерди бизге жөнөтүп турат деп ишенебиз. Ушун менен Азаттык бүгүнкү таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайт. Аны мен Али Токтоконов алып бардым. Мага кесиптешим Максат Акматжан уулу жардам берди. Биздин ободо жаңырган баардык баян маектерди, макалаларды, ошондой эле башка маалыматтарды биздин Азаттык чекит KG сайтыбыздан кирип, кенен чоон окусаңыз, пикир калтырсаңыз болот. Түшкү бирде жолукканча саламат туруңуз.
Thank you.